клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, това е категория живот. Аз съм Ради, вие сте с радиогласът на надеждата. Свидетели сме на нещо странно. Днес определени грехове се защитават като общочовешко право и блага. Как се стигна до там, че хомосексуализмът се превърна в благородна кауза, която политиците защитават с ревност, достойна за по-добра цел? Как се сменя дефиницията на брака и защо страдаме от болна брачна култура? Тези и други въпроси ще повдигнем днес пред Роджер Кишка, адвокат, специализиран в международното решаване на спорове с акцент върху европейското законодателство.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, говорим за сблъсък на два различни мирогледа – християнството и хомосексуализмът като идеология. Но какво става, когато всичко това се случва в душата на едно дете? Робърт Лопес е доцент по английска литература в Калифорнийския държавен университет Нортридж. Той е автор на множество повести и публикации и говори за проблема от първо лице в статията «Как израснах с две майки». Ще помоля Божидар да помогне с текста. Ето какво казва Робърт за модерното начинание, наречено еднополово родителство.
Децата на еднополовите двойки са деца с тежка съдба. Казвам го, защото знам това от опит. Не се съмнявайте, че да израснеш с гей родители е нещо мъчително, и то не само поради предразсъдъците на околните. Хората, с които общувахме, на практика не си даваха особена ясна сметка за ситуацията в дома ни. Отстрани за повечето от тях бях едно кадърно, кораво дете, завършило средното си образование с отличен успех. Вътре в себе си обаче аз се чувствах объркан. У човек остава някакво крайно странно усещане, когато вижда как домашната му среда се отличава така драстично от всичко познато и как в нея са безогледно потъпкани, трайно утвърдени, базисни физически взаимовръзки. Нямах психически или други увреждания. Просто живея в дом, който беше толкова странен, че се чувствах белязан с някакво незаличимо социално клеймо. Наскоро един свещеник ми каза нещо, което само допреди една година нямаше да приема на сериозно. Вие водите борба с силите на злото. Каза ми го по повод участието ми в движението за защита правото на всяко дете да расте в семейство с майка и баща. Цял живот съм се отбранявал от предразсъдъци. Детството ми премина под знака на римокатолическата вяра в образа и на теология на освобождението, изповядвана от моята майка лесбийка и проповядвана от разни бунтовнически свещеници, участващи в въоръжените борби в Централна Америка. През 12-те години обучение в училището в северните квартали на Нью-Йорк, въпреки всичките прояви на расизъм, около нас ми се откри изключително многообразие от култури. Точно година преди издаването на книгата на Алан Блум «Блокирането на американската мисъл», аз постъпих в един от най-добрите либерални университети в Америка. В тези дни само някои от по-възрастните хора си даваха сметка, че в крайна сметка пълното разкрепостяване на мисълта ще се превърне в морална слепота. Няма защо да пояснявам, че през целия си живот, чак до края на 2012 година, не съм имал поводи да разсъждавам за доброто и злото. Преди година обаче, В едно списание имах възможността да дам безпристрастна оценка на общественото движение, което защитава лесбийството, бисексуалността, трансвеститството и така нататък. Трудно някой може да каже, че познава това движение и неговите проблеми така добре като мен. От най-рано детство съм отгледан от лесбийки и до смъртта на моята майка, аз все още се чувствах бисексуален. Моята статия в «Как израснах с две майки» няма нищо общо с религиозното осъждане на хомосексуализма. Такмо обратното. Това е откровено представяне на впечатленията, които едно дете натрупва, отраствайки в средата на развръщаваща либерална утопия. Въпреки моята любов към майка ми, не мога да отрека, че напускайки баща ми и влизайки в съжителство с жена, тя ми причини дълбоки неизлечими рани, които съм носил през цялото си детство. Когато разбрах, че ще ставам баща, си дадох дума, че никога няма да подложа детето си на това, което съм преживял аз. Няма да повторя грешката на баща ми, който ме е изоставил в ранното ми детство. Няма да повторя грешката на майка ми, която ме заплете в цялата тази хомосексуална бъркотия, довела до толкова безпомощност в живота ми след нейната смърт. Добре зная какво ще рече майка лесбийка, разведени родители и живот на сирак. Знам също така какво са родителите хомосексуалисти и знам, че няма оправдание за никой, който лишава дете от баща или майка заради някакво си модерно начинание под названието еднополово родителство или, по-ясно казано, който злоупотребява с дете заради собствените си интереси.
Скъпи приятели, прекъсваме историята на Робърт Лопес, за да включим Роджер Кишка само след минута. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Здравейте отново, уважаеми слушатели! Вие сте с Адвентното радио и категория Живот. Аз съм Ради. Обещах ви да говорим по важните въпроси в тази област с Роджер Кишка, който служи като старши правен съветник в Алианса за защита на свободата. Ръководител е на Европейския офис на организацията, базиран в Виена. Офисът му е специализиран в международно решаване на спорове с акцент върху европейското законодателство. Така че неговото мнение е изключително важно. Освен това, той е вътре в темата. Представям ви Роджер Кишка.
Благодаря ти за това интервю. За втори път в категория Живот преди една година говорихме пак какво се промени за една година в аспекта, в който работите.
Not much has changed. The threats remain the same.
Да, няма много промяна, заплахите остават същите.
If anything, the situation's gotten worse, in that the Christian
нещо, което може би се влошило, че християнските права са по-атакувани и политически хомосексуалната агенда се е набрала по-голяма сила. Но спечелихме някои важни дела също така. Така че надявам се, че не е изгубено нищо.
Да, а как нещо срамно допреди години става толкова нормално? Какво е вашето обяснение?
Цялата агенда на хомосексуалното лоби е толкова интелигентно оформена за начина, по който подхожда към обществото. Чрез медиите, филмите, абсолютно положителния образ, който създава хората, представяйки ги като жертви и атакувайки християни или всеки, който им се противопостави, наричайки ги агресори. И хората, включително и политиците, са толкова изплашени да говорят срещу тях, че практически те печелят.
Американските посланици веят знамена на гей парадите.
И в България беше така. Това политическо послание ли
е?
Администрацията
на Обама беше изключително ясна, че те искат посланиците им да бъдат водачи на тези паради и също трябва да въвлекат и други посланици от други държави, които да бъдат отпред с тях. И това е пълно разбиване на протокола. Понеже един посланник не би трябвало да бъде активист в държава, в която той е пребивава. И точно както на парада в Прага, там присъстваха и педофили, това наистина хвърля една голяма сянка върху администрацията и върху политическото тяло. И трябва да сме много разтревожени заради това, че в момента това е морала, който политиката проявява.
Да. Казахте нещо много интересно, че организацията, която предписва лекарствата в САЩ, смята, че хомосексуалистите не бива да даряват кръв, дори даже не хомосексуалистите, а човек дори само с един хомосексуален акт.
They're not allowing for even homosexuals, but even people who are who had one homosexual.
А от друга страна те изглеждат много щастливи във филмите и на снимките. Какво не е наред?
In the movies and on the pictures, those people look really happy and satisfied.
Опасността.
Well, the statistics are saying something totally different.
Статистиката казва нещо напълно различно.
I mean, it's one thing having Elton John or Ellen DeGeneres being a happy face in the media.
Едно е да видиш Елтън Джон или Елън, която е домакин на това шоу, да бъде щастлива на едно списание.
But the fact is that you know, a much much higher percentage of physical abuse and violence in same-sex households than in.
Но фактите са, че има много по-голям процент тормоз в семейства, еднополови семейства, отколкото в хетеросексуални семейства. Много по-голям процент изневери.
That 75% of HIV/AIDS cases happen among homosexual men. That's a fact.
И Центъра по контрол на заразите отчита, че 75% от новопоявилите се случаи на HIV позитивни са в хомосексуални двойки.
So it's a dangerous lifestyle. It's not a happy lifestyle.
Така че това не е щастлив, но напротив, това е опасен начин на живот.
Добре, след като ползите, които те могат да имат, се гарантират от общочовешките права, защото търсят на специални права.
The benefits they can actually the things they can benefit from if they can be guaranteed with normal rights, why they are looking for something special?
They're looking for something special because they want to change how they're viewed. They don't want tolerance, they want acceptance.
Те не търсят просто толерантност, те търсят приемане. Техните права могат да бъдат гарантирани от стандартните правила, но те искат нещо повече.
So as a Christian, they don't want me just to be okay with them. They want me to accept them, to, you know, as a pastor to marry them, and until they get complete equality and acceptance, they're not going to be happy.
Те не искат от мен като християнин просто да бъда окей с тях, но те искат да ги приемам, може би като пастор да ги бракосъчетая и да ги приемам като равни в религията ми.
And that's why they're getting involved in education at schools and in lawsuits.
Затова се въвличат в обучението в училище, в съдебни дела.
Казваш, че имаме нездравословна брачна култура. Какво имаш предвид и как може като християни да се противопоставим?
What do you mean by that and how as Christians we can stand against that?
Well, marriage has three points. It's permanence.
Бракът има три основни точки. Това са перманентната или постоянната.
It's exclusive.
Ексклузивна.
And it's family-centered.
И това е центрираното в семейството.
Meaning when you get married, you stay married.
Това значи, че когато ти станеш семеен, ти оставаш семеен.
You have only
имаш само един партньор. И основната точка, около която се центрира общия ви интерес, е това да имате деца и да имате семейство здраво. За повече от 3000 години това е дефиницията, която се дава за брак. Но през 60-те и 70-те ние видяхме въвеждането на разбити бракове, което превърна брака в най-лесния за разваляне в света договор. И се отне първият елемент на брака. И когато сексуалността стана толкова разкрепостена, това измести ексклюзивния момент с само един партньор. И в момента хората в взаимоотношенията търсят единствено собственото си удоволствие. И децата вече не са фокуса, и това всъщност промени дефиницията за брак.
Много ти благодаря за това интервю. Желая ти успехи. Ти спечели нашето уважение и моето специално, защото си много коректен с фактите. Желая ти успех. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, отново сме на линия. Божидар и Ради, категория Живот продължава с историята на Робърт Лопес и неговата изповед в статията «Как израснах с две майки». Прекъснахме при много важен момент за Робърт и неговия живот. Нека Божидар да продължи с тази изключително тежка съдба и вълнуваща история, която обаче ни казва много за експеримента еднополово родителство и всъщност в нашата брачна култура, която боледува, жертви, разбира се, се оказват децата.
С моята съпруга създадохме семейство, за да можем заедно да отглеждаме своята дъщеричка, тъй като повече от всички знаем, че това е най-важното, което трябва да й дам. И аз се дадох сметка, че решението да поставиш детето и съпругата си над хомосексуалната политика не бива да бъде само мое дело. Това е нравствен императив и аз се почувствах длъжен той да стане достояние на другите, и то най-вече защото хомосексуалното движение тласка хората именно към обратното. Да поставят сексуалната идеология над дълга си за любов към своите деца, без значение какъв е техният происход. Цяла година след статията «Как израснах с две майки», моят живот беше обект на множество сътресения. Хомосексуалистите не постигат успех в безкрайните си опити да предизвикат отстраняването ми от работа и затова писаха жалби, измисляха протести, лееха неописуема злоба и ненавист. Не ме защити нито един либерал. Защитихаме единствено християните. Когато влязох в политиката, грешен и невеж, в началото аз много се опасявах да не ме помислят за вярващ. Кой знае защо си представях, че ако не споменавам Бога и съответно не мисля за Него, тогава атеистичните, либерални среди ще обърнат повече внимание на думите ми и ще положат някакви усилия да бъдат спазени правилата на най-беззащитните и уязвимите – децата. Когато във Франция се проведе движението за правата на децата, достигнало близо 1 000 000 участници, аз вървях по улиците на Париж заедно с лидерите му, отправяйки призиви към света да даде на всяко дете правото да си има майка и баща, в противовес на красъците на хомосексуалисти, които искаха да им бъде позволено притежанието на деца. Лидерите на френското движение в защита на семейството, което се казва демонстрация за всички, се постараха да прекратят използването на религиозни символи. И те като мен си представяха, че всякакви асоциации с християнството ще бъдат във вреда на движението. Тази атеистична автоцензура ги доведе до провал. Социалистическото правителство на президента Франсуа Оланд не обърна никакво внимание на протестите, узакони установяването на деца от страна на хомосексуалисти и въпреки всички предишни обещания, че Франция никога няма да допусне това, въведе проект за снабдяване на лесбийките с консервирана сперма. Сега предстои въвеждането на финансирано от държавата сурогатно майчинство за хомосексуалисти. Моето нежелание да се показвам като вярващ, да говоря за Бога, да виждам реално злото зад активността на нашите противници беше следствие не от сила на разсъдъка, от слабост на волята. За да се сражаваме с врага, трябва добре да знаем с кого се сражаваме. Думите в Еклесиаста, че няма нищо ново под слънцето, са към всички нас. Длъжни сме да ги помним. Подобен е смисълът, който откриваме във въпроса на Бога към измъчения Йов. Такава ли е твоята мишца, както на Бога? И можеш ли като него да загърмиш с глас? Да, нашите врагове са по-силни от нас, но не от Бога. Като наблюдавам как еднополовите родители стремително обикалят и всички страни по света, аз си давам сметка колко прав е бил онзи свещеник. Ние водим борба срещу силите на злото. Политическият хомосексуализъм няма да ни остави на мира, докато пренебрегваме главното послание на Христос. Той ни заповяда да живеем не според похотите и желанията на плътта, а според Неговия закон и любов. Бог позволи синът му да бъде разпнат, за да ни освободи от робството на греха. А това по никакъв начин не се съвместява с претенциите и оправданията на хомосексуалисти, че имат правото да се самоопределят според физиологичната си извратеност и да обезсмъртяват себе си чрез купуване на деца. Примиряването с идеологията на хомосексуализма – това е предателство към Бога. Самонаказание да останем навеки без най-великата любов – Неговата любов. Ненавистта, с която се сблъсквате, обясни ми онзи свещеник, е болка. Хората крещят от болка, защото са погълнати от силите на злото. Възможно ли е постигането на вярно решение без Бога? Без различаване на доброто и злото? Без смелостта да се изправи срещу злото? Аз съм намерил своите отговори на тези въпроси, но смятам, че всеки трябва да си отговори на тях сам.
Уважаеми слушатели, така е. Съгласна съм с финала на Робърт Лопес. С въпросите, на които всеки е длъжен да си даде отговор. Това беше в категория Живот за днес, а вие ни слушайте и следващия четвъртък по това време на тази честота. Ако искате да вземете с успех изпитите на живота, разбира се, посетете нашия сайт, в който има богата информация по множество теми. awr.org. Дочуване до следващия път.